Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας μια εκτίμησή σας για το αν μπορούμε να θεωρούμε οριστικό ότι η Τουρκία μένει εκτός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εξοπλισμών, εκτός SAFE.
Ναι, εφόσον έχει παρέλθει καταληκτική ημερομηνία, νομίζω είδατε και εσείς την ενημέρωση του εκπροσώπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή το μόνο δεδομένο που υπάρχει...
Η ερώτησή μου είναι προβοκατόρικη, διότι ακούω τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να λένε ότι η Τουρκία μπορεί να μπει από την πίσω πόρτα, δηλαδή χρησιμοποιώντας συμφωνίες εταιριών.
Δεν ξέρω για ποια πόρτα μιλάει η αντιπολίτευση, αλλά εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή για την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται SAFE. Διότι με αυτή τη λογική, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντούσα ως εξής. Υπάρχουν για παράδειγμα χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, ειδικά η Ισπανία, που δεν αντιλαμβάνονται με το ίδιο τρόπο τη στρατηγική μας συνεργασία με το Ισραήλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα ρωτήσει τη Μαδρίτη από ποιον θα προμηθευτεί οπλικά συστήματα, τι είδους διμερείς συμφωνίες θα έχει και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό το σενάριο θα σας το έβαζα ευρύτερα στις διμερείς σχέσεις που μπορεί να έχει η Τουρκία με μια χώρα είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμάς μας ενδιαφέρει το εξής πολύ σημαντικό, και αυτό είναι που κατοχυρώθηκε, ότι ενδεχομένως πολλές φορές η Τουρκία αντιλαμβάνεται τη σχέση με την Ευρώπη ως μια σχέση ειδικού τύπου, αμιγώς συναλλακτική, που εκμεταλλεύεται κάποια πλεονεκτήματά της, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση που συζητάμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η εγχώρια αμυντική της βιομηχανία. Αυτό είναι κυρίως που είδε και η Ευρώπη στην περίπτωση της Τουρκίας. Άρα για μας από εκεί και πέρα, απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, η όποια εταιρική σχέση μεταξύ των δύο μερών πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά από προϋποθέσεις, ερεσιμότητες, πείτε το όπως θέλετε, οι οποίες ουσιαστικά μπήκαν. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν είδα καν να αξιολογεί το κείμενο της προσφοράς που υπέβαλε η Τουρκία, ενώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι το ξέρετε κι εσείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται προς το Συμβούλιο.
Σωστά.
Το μόνο που έχουμε εδώ είναι μια συμφωνία με τον Καναδά. Από εκεί και πέρα όμως, για να προχωρήσω λίγο τη συζήτηση σε αυτά που δεν βλέπει η αντιπολίτευση, η ευκαιρία για μας είναι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και εκεί νομίζω πρέπει όλοι να ενώσουμε δυνάμεις. Δηλαδή, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα, όλο αυτό το rearm, το επιτέλους μετά από τόσα χρόνια η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει τα απαραίτητα βήματα στον τομέα της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας και να ωφεληθούμε κι εμείς. Προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου, μεταξύ άλλων γιατί αυτό μας βοηθά και στη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων και του ισοζυγίου ισχύως με την Τουρκία, τουλάχιστον για όσο διάστημα, ξέρετε, η Τουρκία δεν αποβάλλει τον εφάνταστο μεγαλοειδατισμό της. Εκεί είναι το ζητούμενο, και να έχουμε μια μεγαλύτερη, ξέρετε, αυτοπεποίθηση στον τρόπο που βάζουμε πλέον τα θέματα στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Θυμίζω κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από κανέναν και στις Βρυξέλλες, ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει μια πάρα πολύ σημαντική θέση και τοποθέτηση όσον αφορά τα ζητήματα της ενέργειας. Δηλαδή έχει και επιπλέον χαρτιά που βάζει σε μια τέτοια συζήτηση η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα αυτό... θέλω επίσης να ρωτήσω σε ποιο βαθμό η Συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου για την ΑΟΣ μπλοκάρει, να το πω έτσι, πεζοδρομιακά και εντός εισαγωγικών, τα σχέδια της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο και για την χάραξη ΑΟΣ με τη Σύρια.
Ναι, να θυμίσουμε ότι ήταν η Τουρκία στο παρελθόν που, μεταξύ άλλων, αξιοποιώντας και την εσωτερική πολιτική κατάσταση στο Λίβανο, στο ρόλο της Χεζμπολάχ, θυμάστε, είχε προσπαθήσει, δεν ήταν η μόνη, αλλά τώρα μιλάμε από την τουρκική οπτική, για τους δικούς της λόγους, να μπλοκάρει μια τέτοια συμφωνία που ήδη, θυμάστε, υπήρχε. Άρα, επαναλαμβάνω, εδώ πρέπει να το αντιληφθεί και η τουρκική πλευρά. Κανείς δεν προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία. Αλλά όταν βλέπετε χώρες, πολλές φορές και με αποκλίσεις συμφερόντων σε κάποια ζητήματα, να ενώνονται γύρω από μια προσέγγιση που κανείς δεν θέλει έναν περιφερειακό ηγεμόνα στη γειτονιά του, αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει την Άγκυρα. Που εκεί πρέπει για την Κυπριακή Δημοκρατία. Εγώ θέλω να βάλω και τον επόμενο στόχο. Διότι αυτό που έγινε με το Λίβανο είναι μια σημαντική παρακαταθήκη και ένα κεκτημένο για να δούμε πώς μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Δημοκρατία ασφαλώς έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο να δει το ίδιο ζήτημα αργότερα και με τη Συρία. Θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου, τον έντονο προβληματισμό, μήπως προσπαθούσε η Τουρκία διαμέσου της Συρίας να προχωρήσει σε μια οριοθέτηση των δύο χωρών και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που εξηγεί την ενόχληση, αν θέλετε, της Άγκυρας, και πάντα στο πλαίσιο όλου αυτού του σχήματος το 3-1 που είναι αναβαπτισμένο, είναι κάτι που το θέλει πολύ πιο έντονα και η Ισραηλινή πλευρά και είναι η Αμερικανική διοίκηση. Οπότε επαναλαμβάνω, κανείς δεν αποκλεί κανέναν. Απλώς με όρους, προσέξτε, όχι φιλελεύθερες ομαλότητες που θα πούνε κάποιοι, αλλά με έναν ρεαλισμό των συμφερόντων τους, βλέπω πολλές χώρες το πώς κινούνται. Εφόσον η Τουρκία αποδεχθεί τους θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού, υπάρχει και χώρος και θέση για την ίδια. Και αυτό είναι κάτι, νομίζω, που θα βρούμε μπροστά μας και αργότερα.
Τώρα, κλείνω ζητώντας ένα πολύ σύντομο σχόλιο για την αντίδραση που προκάλεσε η εξαγγελία του Υπουργείου Άμυνας και του αρμόδιου Υπουργού, του κυρίου Δένδια, για την τοποθέτηση πυραυλικών συστημάτων σε νησιά του Αιγαίου και βραχονησίδες του Αιγαίου. Η αντίδραση ήταν πολύ έντονη. Είδαμε μεγάλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τη Χουριέτ, το CNN Turk, να ανησυχούν σφόδρα.
Από τι ανησυχούν, κύριε Χατζηνικολάου? Από τι ανησυχούν?
Από την άμυνά μας.
Η οποία η άμυνά
μας... Σωστά το λέτε.
Αυτή τη στιγμή περιγράψατε, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιήσατε τον όρο ασπίδα, σωστά?
Ακριβώς.
Σωστά. Λοιπόν, αυτά είναι όλα ζητήματα που αφορούν, προσέξτε, την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, η οποία όχι μόνο πρέπει να είναι αξιόπιστη, και εδώ σας βάζω επιπλέον και τον παράγοντα Ισραήλ, που είναι κάτι που ενοχλεί, επαναλαμβάνω, την Άγκυρα, αλλά ξέρετε, πρέπει να καταλάβει και γιατί ενδεχομένως έκανε λάθος εδώ και πάρα πολλά χρόνια εναντί του Ισραήλ. Το δεύτερο όμως το ζητούμενο είναι, και πάλι για να βγούμε λίγο πέρα και έξω από το διμερές, στο χάρτη αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, η Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος, η Ανατολική Μεσόγειος έχει έναν αναβαθμισμένο γεωστρατηγικά ρόλο και για τα ζητήματα της ναυτικής ασφάλειας, αλλά και ασφαλώς, δείτε λίγο τα ελληνικά νησιά έτσι όπως βρίσκονται στο χάρτη του Αιγαίου κάτω από τα Δαρδανέλια, αντιλαμβάνεστε όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα. Ότι η Ελλάδα συνιστά έναν απαραίτητο κόμπο πλέον για τη Δύση. Και αυτό είναι ένα επιπλέον, αν θέλετε, χαρτί που βάζουμε σε ένα τραπέζι για να διαπραγματευόμαστε συνεχώς το κάτι παραπάνω και από τους συμμάχους μας. Ασφαλώς δεν θα συμπεριλάβει και τα ελληνικά νησιά. Ασφαλώς δεν θα συμπεριλάβει όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Και πλέον είμαστε και δημοσιονομικά σε μια περίοδο που μπορούμε να τα κάνουμε.
Κύριε Σέρμπο, κλείνω με ένα πολύ σύντομο ερώτημα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ωστόσο, και υπό τη νέα σας ιδιότητα ως Συμβούλου του Πρωθυπουργού, θα ήθελα να ακούσω τι άποψη έχετε. Μπορεί να είναι η ώρα για οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου ή όχι?
Αυτό που θέλω να σας πω εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι όσον αφορά τα ζητήματα των οριοθετήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό περιλαμβάνει καταρχήν μια αλλαγή υποδείγματος εκ μέρους της Τουρκίας. Εγώ εδώ πέρα βλέπω μία σειρά κινήσεων που μπορούν να γίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο με αφορμή και τα ζητήματα της ενέργειας. Αλλά για όσο διάστημα σας είπα, η Άγκυρα έχει ένα χαρτί στα χέρια της, κύριε Χατζηνικολάου. Πολλές φορές, το θυμάστε κι εσείς, επικαλείται ότι εγώ αποκλείομαι. Η Άγκυρα έχει τη δυνατότητα πολλές φορές να δώσει ένα τέλος στον αποκλεισμό έτσι όπως το αντιλαμβάνεται, εφόσον έρθει, και προτού φτάσουμε στο ζήτημα που μου θέσατε, είναι πώς αντιλαμβάνεται το σημερινό περιβάλλον και αν είναι διατεθειμένη καταρχήν να προσεγγίσει με έναν διαφορετικό τρόπο το Κυπριακό. Διότι όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα αφορούν και το Κυπριακό. Εδώ που βρισκόμαστε, απλώς θα δείτε συνεχώς περισσότερες πρωτοβουλίες από μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που ουσιαστικά έως τώρα εγκαλούνταν γιατί κινείται η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα βρέχει τα πόδια της. Γιατί η Ελλάδα δεν επιθυμεί να παραμείνει αδρανής. Νομίζω αυτό το υπόδειγμα θα δείτε να συνεχίζεται από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θράκης, τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Καλημέρα,
να
κύριε καθηγητά.
Καλά, καλημέρα.